radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hazırlıq rəisində işdən sonra proqramı davam edir. Qısa dalğalardakı verilişimizi 9.48 MHz-də siz axşam saat 8-də dinləyə bilərsiniz. Hərlik internet vasitəsilə bizə qulaq asa bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytına daxil olanlar artıq bunu həyata keçirir və kim bunu həyata keçirmir, öz dostlarınıza, tanışlarınıza bu haqda məlumat çatdıra bilərsiniz. Həm də deyim ki, PEG vasitəsilə Hotbird PEG-inə köklənmiş çanaq antenalarınızı belə deyək, kökləyə bilərsiniz və bu baxımdan da bütün parametrləri bizim saytımıza daxil olub öyrənə bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az. Yaxın dəqiqələrdə bir Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Rəsul Orucu ilə söhbət edəcək. Rəsul bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Salam edirəm sizə.
Xoş gəlmiş olsun.
Bu yeni ildə artıq ilk görüşümüzdür studiyada. Əfsuslar FM dalğasında deyil. Biz sizinlə ili yekunlaşdırırdıq FM dalğasında.
İnşallah mən xatirinizdə isə dekabrın 31-də elə demək olar ki, studiyada sonuncu mən olmuşam sizinlə bərabər. Mən o zaman dedim ki, bu FM dalğasında yayın bərpa olunacaq. Sadəcə o zamana ehtiyacı olan məsələdir.
Hərçənd ki, digər bəyanatlar da var. Bu bəyanatlardan danışmayaraq, qısa dalğalara artıq aid olan bəyanatlardır. Əsas məsələ keçək. Əvvəlki saatda studiyamızın qonağı Artur Lenko idi. İsrailin Azərbaycandakı səfiri. Biz söhbətimizin böyük bir hissəsini Qəzzadakı baş verən hadisələrə həsr etdik. Dinləyicilərimiz də kifayət qədər çoxlu suallar verdi, amma bütün suallar, bir dənə sual istisna olunmaqla, bütün suallar İsrailin əksinə idi. Bunu aydın məsələ ki, bir tərəfdən əsaslandırma olar ki, Azərbaycanda əhalinin əksəriyyəti müsəlmanlardır, Fələstinlər də müsəlmanlardır, Xəmas olmasına baxmayaraq, Fəth olmasına baxmayaraq nədir? Bunun fərqi yoxdur. Amma mahiyyətinə varanda siz necə şərh edərdiniz İsrail Xəmas qarşıdurmasını, belə adlandıraq. Çünki Artur Lenk qeyd etdi ki, Fələstin xalqı ilə bizim işimiz yoxdur. Söhbət burada Xəmasdan gedir. Və onlar da terrorçudurlar. Həmas da həmçində Amerika Birləşmiş Ştatlarının açıqladığı terrorçu təşkilatların siyasında da yer alıb. Yəni, Amerika tərəfində də terrorçu kimi tanınır. Hətta çalışdı paralellər aparsın Azərbaycanın Ermənistan arasında olan problemlərlə. Və qeyd etdi ki, müəyyən bir xətt var. O xətə qədər bütün çalışmaları sülh müstəvisində aparmaq lazımdır. Amma əgər vəziyyət bu Həmas-İsrail arasında olan münasibətlərdən gedirsə, aydın məsələ ki, cavab vermək lazımdır. Nə baş verir orada? Yəni, necə bizim dinləyicilərimiz oradakı vəziyyəti qəbul etsin?
Demək, Zəhəbə, birincisi, mən sizə deyim ki, bu təəccüblü deyil ki, Azərbaycan dinləyicilərinin əksəriyyəti İsrail səfirinə verdiyi sualların, demək ki, siz dediniz, biri istisna olmaqla,
Cəmi
bir istisna olmalı, bütün qalanları İsrailin əleyhinə yönəlibdir. Bu çox təbii nəticədir. Çünki biz əgər bugün Azərbaycan telekanallarına baxsaq, və bilirsiniz ki, Azərbaycan hakimiyyətinin səyi nəticəsində digər telekanallar faktiki olaraq artıq Azərbaycan xalqının üzünə qapanıb, TRT bir istisna olmaqla, burada məlumat çox bir tərəfli gedir. Bəli, bu müharibədir və bu müharibədə 200-dən yuxarı uşağın, 80-dən yuxarı qadının şəhid olması bu çox acınacaqlı bir haldır.
Bu faktdır.
Bəli, bu faktdır. Və belə olan yerdə İctimai rəyin İsrailin əleyhinə olması tamamilə anlaşılan bir şeydir. Əgər biz Avropa ölkələrinə də baxsaq, analoji ictimai rəy də orada mövcuddur. Əgər biz elə Amerikanın üzünə baxsaq, Amerikanın üzündə də baxmayaraq ki, hakimiyyət elə həm keçmişi, həm təzə gələcək hakimiyyəti bir mənalı şəkildə İsraili dəstəkləyir. İctimai rəydə xeyri narazılıq var bununla bağlı. Mənlə gəlir ki, bu, yenə deyirəm, bir anlaşılan bir məsələdir. Amma burada bir məsuliyyət məqamı da var. Bəs bütün bu qanlara, bütün bu zorakılığa, bütün bu yeri gəlmişkən bu qarşı durma, bu ciddi bir regional müharibə təhlükəsini özündə ehtiva edir və bu istisna deyil ki, bu müharibənin coğrafiyası genişlənə bilər. Burada məsuliyyət Həmasın üzərinə düşür. Mən çox təəssüf eləyirəm ki, bəzən Azərbaycan vətəndaşları, Azərbaycan insanları sırf dini amili əsas götürərək, məsələn, Hezbollahın müdafiəsinə qalxırlar və yaxud da ki, Həmasın müdafiəsinə qalxırlar. Yəni, həmin Livan parlamentində erməni soyqırımı tanınarkən Hezbollah fraksiyası o qərarın, o soyqırımın tanınmasına səs vermişdi. Niyə Azərbaycan ictimai rəyi bunu nəzərə almır? Niyə Azərbaycan ictimai rəyi nəzərə almır ki, Həmas liderləri Azərbaycan adlı dövləti heç özünə nəinki qardaş, müsəlman, bir dindən olan bilmir, heç dost bir dövlət də saymır. Qardaş demirəm, dost dövlət də saymır. Və Həmas doğrudan da terrorçu təşkilatdır. Yəni, tutalım ki, bu kamikadze hücumları, bilirsiniz ki, Həmas bunu çox sistemli şəkildə İsrail vətəndaşlarına qarşı həyata keçirirdi. Və Həmas buna öz demək anlamında müharibə adı verir. Bu necə müharibədir ki, gedir bombanı kamikadze partladır avtobus dayanacağında və yaxud kafedə və yaxud universitetdə və yaxud sinagogda. Mən bunu müharibə kimi qəbul edə bilərəm o halda ki, o gedib, məsəl üçün, İsrail əskərlərinin durduğu blokposta partlatsın özünü və yaxud da gedib bir kazarmada partlatsın. Yəni ki, hədəfə aldığı silahlı qüvvələrin təmsilçiləri olsun. Əgər belədirsə, məsələn, biz televiziyadan gündəlik informasiya alırıq ki, Həmas kamikadzesinin və yaxud da ki, Fələstində kamikadzenin Yerusəlimdə özünü partlatması nəticəsində, məsəl üçün, 15 İsrail vətəndaşı həlak olubdur. Bəs niyə biz bu halda buna etirazımızı bildirmirik? Razılaşsınız məndən, siz razılaşmaya bilərsiniz. Amma mən fakt deyirəm. Yəni, əgər terrorçu təşkilat, Həmas isə bir mənalı şəkildə terrorçu təşkilatdır, bunu Ərəb dövlətlərinin bir çoxu deyir. Mən bu Azərbaycandakı İslam həmrəyliyini başa düşmürəm sözündüzü. Əgər Həmasın böyründə yerləşən, Fələstinin böyründə yerləşən Misir dövləti deyirsə ki, biz qəza sektorundan sərhədləri açmayacaq, nə qədər ki, ora Həmas nəzarət edir, bu Ərəb dövlətidir. Başa düşmürəm, onda Həmasın qeyrətini çəkmək bizə qalıbdır. Yəni, mən bir daha deyirəm ki, müharibə, bilirsiniz, sizin bu studiyadan dəfələrlə elə Qarabağında silah gücünə azad olunması məsələsi haqqında mən bir mənalı bildirmişəm ki, mövqeyim həmişə belə olub və həmişə də belə olacaq ki, mən istənilən zorakılığın əleyhinəyəm. Mən İsrail ordusunun, Fələstinlilərin məscidlərini, məktəblərini, xəstəxanalarını, bombalamasını qətiyyətlə pis deyirəm. Amma bunun məsuliyyəti Fələstin terrorçu təşkilatı olan Həmasın üzərinə düşür. Və Həmas, bilirsiniz ki, heç də müstəqil təşkilat deyil. Niyə görə Ərəb dövlətləri bugün Həması dəstəkləmir? Niyə Ərəb dövlətləri həmin analoji qarşı durma Hezbollahla İsrail arasında Livanda baş verdikdə, Beyrutda keçən il, heç biri dəstəkləmədi. Nə idi bunun səbəbi? Məsələ burasındadır ki, bu terrorçu təşkilatları dəstəkləyən, maliyyələşdirən, silahlandıran Ərəb dövləti deyil, İrandır. Yəni, bu hamıya məlum bir faktdır. Və ona görə də heç bir halda buna bəraət qazandırmaq lazım deyil. Yəni, tutalım ki, qəribə bir şey alınır. Azərbaycanın daxilində, məsələn, bir siyasi mövqədə dayanan insanlar digər siyasi mövqədə duran öz oponentlərini qəbul etmir. Onların hətta qətlinə belə hazırdır. Onların ölümünü belə alqışlamağa hazırdır. Amma Həmasın törətdiyi cinayətlərə az qalır bəraət qazandırsın. Mən bir daha deyirəm. İsrail hücumları nəticəsində sadə vətəndaşların ölümü bu İsrail dövlətinin vicdanındadır. Amma ümumi bu qarşı durmanın məsuliyyəti terrorçu təşkilat olan, bir daha deyirəm, terrorçu təşkilat olan Həmasın üzərindədir. Və bir də bir məqam var. Bu terrorçu təşkilatların ümumiyyətlə heç bir mənəvi çərçivəsi yoxdur. Niyə Azərbaycan vətəndaşları çox qısa bir zamanda unutdu ki, həmin ərəb terrorçuları gəlib Qarabağda ermənilərin tərəfində döyüşürdülər, bizim yox. Nə qədər onların cəsədləri tapıldı Qarabağın döyüş meydanlarında, nə qədər ərəb terrorçu, müsəlman terrorçu təşkilatları, çünki onlar terrorçular bir söz aralarında çox gözəl əməkdaşlıq edirlər. Məsəl üçün, Həmas üçün Asala daha yaxın təşkilatdır, baxmayaraq ki, bu xristiyan millətinə mənsub bir təşkilatdır, ermənilərə mənsub təşkilatdır və yaxud da ki, Hezbollah üçün Asala daha yaxındır, nəinki Azərbaycan. Baxmayaraq ki, Hezbollah şiə təşkilatıdır və Azərbaycan da şiələrin çoxluq təşkil etdiyi bir müsəlman dövlətidir. Ona görə mən bu müsəlman həmrəyliyini başa düşmürəm və qəbul da etmirəm. Mən hesab edirəm ki, bu absurd bir şeydir. Əgər Həmasın müdafiə ehtiyacı olsaydı, onu elə ərəblər müdafiə eləyərdilər. 30-a yaxın ərəb dövləti var. Bu günəcən onların heç biri açıq şəkildə Həması dəstəkləməyibdi. Digər bir məsələ, hesab edirəm çox önəmli bir məsələ. Bilirsiniz, bu konflikti kim başlayıb? Həmas. Həmas İsrail ərazisini raket atəşinə tutdu. Nə dərəcədə ağılsız, təxribatçı mı deyim, provokator mı deyim, bir təşkilat olmaq lazımdır ki, dişinə qədər silahlanmış, ən müasir silahlarla bir dövlətin ərazisini raket atəşinə tutasan. Və bu raketləri məktəblər, yaşayış məntəqələri, xəstəxanalar, məscidlər olan ərazilərin yaxınlığından atasan. Hərbi taktikada çox sadə bir anlayış var, topografiya. Hesablayırlar, lakin raket hardan qalxdı və həmin yeri bombalayırlar. Bir daha deyirəm ki, mən bununla İsrail ordusunun keçirdiyi əməliyyatlara heç də bəraət qazandırmaq fikrində deyiləm. Amma əgər Həmas sipər kimi öz əhalisini, öz insanlarını istifadə edərək İsrailə hücum edirsə, İsrailin də həmin hücum nöqtələrinə zərbə endirməsi tamamilə anlaşılan bir şeydir. Və burada sonuncu bir məqam. Bilirsiniz ki, Qəza bölgəsi Fələstinin bir hissəsidir. Digər bir
tam hissəsi. Ayrı.
Bəli, tam ayrı, anklavdır. Bəli. Digər bir hissəsində isə bugün FETA təşkilatı vaxtilə Ərafatın yaratdığı yer gəlmişdir. O da bir terrorçu təşkilat kimi yaranmışdı. Sonradan orada siyasi qanad üstünlüyü əldə etdi. Mahmud Abbasın rəhbərliyi altında və Ərafat sıradan çıxandan sonra onlar artıq başa düşdülər ki, bu silahlı mübarizənin perspektivi yoxdur. Fələstin dövlətini tanıtmaq üçün normal sivil danışıqlar yoluna keçmək lazımdır.
Və parlament seçkilərində də uduzdular. Xərmasa.
Qəzada uduzdular.
61% səs yığmışdı.
Bəli. Bu da yəni ondan irəli gəlir ki, bilirsiniz, orada da əhali artıq bir radikal platformaya köklənibdir və bu səbəbdən də onlar həmin platformanı dəstəkləyirlər. O platformada duran təşkilatlar. Yeri gəlmişkən Həmas təkcə silahlı birləşmələri olan təşkilat deyil. Bilirsiniz mi ki, Həmasın çox güclü məktəbləri var. Yeri gəlmiş onlar təkcə dini məktəbləri deyil. Həmasın çox böyük bir sosial şəbəkəsi var. Yəni xəstəxanaları var, yardım şəbəkələri var. Amma bütün buna baxmayaraq Həmas tam şəkildə bugünkü fəaliyyətində terrorçu təşkilat olaraq özünü terrorçu kimi məhz aparır və ona görə də mən hesab edirəm ki, bu qarşı durmada məsuliyyətin böyük bir hissəsi Həmasın üzərinə düşür, qalan bir hissəsi Həmasın arxasında duran digər dövlətlərə düşür, orada 1-2 dövlətdir və təbii ki, əməliyyatın bu cür keçirilməsinə görə eyni zamanda İsrail dövlətinin üzərinə düşür.
Haydi, Nərəsin Orucu, xatadım studiyamızdadır. Şərqlər Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri işdən sonra proqramına qulaq asırsınız. Birinci saniyədən sonra qayıdırıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Azadlıq Rəsin Əfirində işdən sonra proqram davam edərkən politoloq Rəsin Orucu ilə söhbət edirik. Rəsin bəy, Ukrayna-Rusiya qaz böhranı qarşı durması artıq adlandırmaq lazımdır məncə. Çünki dünən artıq Rusiya baş naziri Putin Milleri öz otağına çağırıb, Gazprom'un rəhbərini və qeyd edib ki, nə müqavilələr, nə razılaşmalar varsa, deməli, bütün bu razılaşmaları yanvarın 8-də gedirsiniz Brüsselə, Avropa Birliyinin nümayəndələrlə danışarkən bütün bu müqavilələri göstərirsiniz. Çünki bizim artıq dünyadan heç bir sirrimiz yoxdur. Yəni, belə təəssürat yarandı ki, bütün günahı Ukraynanın üstünə atmaq cəhdləri var ki, Ukrayna 65 milyon kub metr qaz uğurlayıb və Avropa bir qismi, böyük bir qismi qazsız qalıb. Mən bir səsə, Bolqarstan ümumiyyətlə tam şəkildə qazsız qalıb. Çünki Bolqarstan ancaq Rusiyadan, ancaq Ukrayna ərazisindən daxil olub qaz. Türkiyə bir səsə, Avstriya, Rumıniya 75% və digər ölkələr ki, bu məsələdə Ukrayna bir günahkar kimi çıxsın. Amma digər tərəfdən, Rusiya axı öz qazına komersiya kimi də komersiya bir mənbəyi kimi də yanaşa bilər ki, satır. Ukrayna isə pulun vermir. Bəs onda Rusiya nə etsin? Yəni bu iqtisadi tərəflərin bir tərəfə qoyaq, iqtisadi məqamları. Nə dərəcədə burada siyasi məqamlar ön roldadır, ön plandadır və birinci cərəyədədir.
Ümumiyyətlə bu sırf siyasi bir qarşı durmadır. Və hesab edirəm ki, Ukrayna burada Rusiyadan daha çevik tərpənib və Ukrayna hələlik bugünkü gün qalibdir. Qalibliyi onun nədən ibarətdir? Birincisi, Rusiya əgər həqiqətən qazı bir komersiya məhsulu kimi bazara çıxarırsa, niyə Rusiya dövlətləri, o alıcı dövlətləri 4-5 kateqoriya bölür? Məsələn, Belarusa bir qiymət təklif edir, Ukraynaya tamamilə başqa bir qiymət. Belarusdan Rusiyanın demək olar ki, asılacağı yoxdur qaz məsələsində, amma Rusiyanın Ukraynadan asılacağı var. Çünki Rusiya qazının ixracı mütləq əksəriyyətinin bu həcmin ixracı Ukrayna ərazisindən keçir. Deməli, belə olan təqdirdə Rusiya Ukraynaya demək, qazın qiymətləri ilə bağlı təzyiq etdikdə nəzərə almalıdır ki, Ukrayna da ona nəqliyyat xərclərindən bağlı təzyiq edə bilər. Və Ukraynanın qalib çıxmasını demək, dedikdə mən bir də nəyi nəzərdə tuturam? Xatırınızda isə məhz Ukrayna prezidenti Yushchenko bu münaqişə demək, gücləndikdə Avropa Birliyinə müraciət etmişdi ki, Avropa Birliyi bu məsələdə belə deyək, arbitrliyə eləsin və yaxud da ki, vasitəsiliyə eləsin və Rusiya bunu bir mənalı şəkildə rədd edirdi və nəhayət indi Rusiyanın baş naziri cənab Putin Qazpromun prezidenti Millerə deyir ki, get bütün bu sənədləri göstər. Deməli, Ukrayna burada qalib gəldi. Avropa Birliyi artıq bu münaqişədə vasitəçidir. Birinci, Ukraynanın uduşu bundadır. İkinci, Ukrayna Rusiyaya xatırlatdı ki, Avropaya qaz ixrac etmək təkcə Rusiyadan yox, həm də Ukraynadan asılıdır. Çünki Ukraynanın da bu qazı kəsməsinin səbəbi var. Biz indi bir tərəfdən Rusiyanın mövqeyini alırıq. Amma Ukraynanın mövqeyi budur ki, siz qazı bizə bu qiymətə təklif edirsinizsə, biz də onun nəqli üçün bu qiyməti istəyirik. Siz bunu vermirsinizsə, biz də kəsirik. Bizim ərazimizdən nəql eləməyin. Gedin başqa bir ərazi tapın. Və burada da Rusiya öz qaz şantajı silahından qismən məhrum olmuş olur. Mənlə gəlir ki, indi Avropa 5 gün, 3 gün müəyyən ölkələr qazsız qalsa da belə, bu əslində Avropa Birliyində maraqlarına cavab verən davranışdır, Ukraynanın davranışı.
Doğrudur.
Əlbəttə.
Əhali axı qazsız qalır.
Birisi bu reallıqdır. Bu başqa bir reallıqdır. Və diqqət yetirirsinizsə, bu qazsız qalan əhali əsasən Şərqi Avropa əhalisidir. Və Avropa Birliyində isə əsas söz sahibi olan Qərbi Avropa ölkələridir. Və eyni zamanda Rusiyanın Ukraynanı da qazsız qoymaq niyyətləri, bu da bir iki başlı məsələdir. Birincisi, təbii ki, Rusiya Ukraynaya qaz vasitəsilə təzyiq etdikdə, o Ukrayna hökumətini nüfuzdan salmış olur. Ukrayna əhalisi arasında. Amma məsələ burasındadır ki, Rusiyanın Ukraynada strateji və siyasi maraqları da var. Rusiya açıq-aşkar Yanukoviçin Regionlar Partiyasını dəstəkləyir. Bəs Rusiya Ukraynanın qazını kəsdikdə Ukrayna əhalisi arasında Rusiya rəğbət artırmı? Güman eləmirəm. Deməli, Rusiya burada bir növ bir qaz tələsinə düşübdür. Və bu qaz tələsindən Rusiya indi başa düşdü bunu və Avropanın köməyi ilə çıxmaq istəyir ki, Avropa Ukraynaya təzyiq eləsin, Ukraynanı ram eləsin Ve bununla da Ukrayna təklənsin. Ama istənilən halda bu olmayacaktı. Ona göre ki, birincisi Ukrayna heç də təsəvvür olunduğu kadar kiçik ve zayıf dövlət deyil. Ukrayna 50 milyon əhalisi olan bir dövlətdir. İkinci bir tərəfdən. Ukrayna daxili sabitliyi çox həssas olan bir dövlətdir və Ukraynada sabitliyi pozularsa, bu təkcə Ukrayna yox, bütün Avropa üçün fəlakət ola bilər. Üçüncü bir məsələ, Rusiya-Ukrayna münasibətlərində Avropa Birliyi bu və ya digər tərəfin mövqeyini saxlamayacaq. Bu, Avropa Birliyinin siyasətinin təbiətinə ziddir. Avropa Birliyi onları kompromisə dəvət edəcək və son nəticədə yenə həmin anlaşma əldə olunacaq. Mən bugün qəzetlərin birinə müsahibəmdə bir qədər cəsarətli proqnoz vermişəm ki, bu münaqişə 15-20 günə öz həllini tapacaq. Çünki bundan artıq mümkün deyil. Bilirsiniz ki, bu dəqiqə Avropada çox soyuq qış keçir və Avropa Birliyi öz təsir vasitələrini işə saldıqda bu təsir vasitələri həm Rusiya üçün, həm də Ukrayna üçün səmərəli olacaqdır. Amma istənilən halda bu münaqişədə Rusiya daimi, demək, anti-Rusiya təmayüllü qərb siyasətçilərinin, ekspertlərinin xəbərdarlıq etdiyi kimi enerji şantajı siyasətini həyata keçirir və Rusiya bir növ bütün bu ehtimalları, bütün bu proqnozları, bütün bu qiymətləndirmələri təsdiqləmiş olur. Bu da Ukraynanın növbəti bir qələbəsidir. Əlbəttə, bunların hamısını bir də göstərir dedikdə, burada yəni demək olmaz ki, bir mənalı şəkildə kimsə qalib çıxacaq, kimsə məğlub. Mən hesab edirəm ki, burada hər halda bir kompromis tapılacaq və bu münaqişə həll olunacaqdır.
Rusiyanın bu cəhdləri indi kənardan müşahidə edərkən, hələlik kənardan da, Gürcüstan-Rusiya problemləri avqustda hərbi əməliyyatlar nəticələndi.
Bəli.
Ukrayna-Rusiya problemləri, həllik qaz böhranıdır. Hərçənd ki, futurologlar bəzi belə siyasi nöqtəyə nəzərdən qeyd edirlər ki, qaz böhranı Rusiya-Ukrayna arasında hətta müharibəyə də gedib çıxara bilər. Amma səbəb qaz olmayacaq, əslində ərazilər olacaq və Krımı nəzərdə tuturlar bu məsələlərdə. Ki, bunun mümkünatı. Və Gürcüstan, Ukrayna, istər-istəməz görürsünüz, hərflər abbreviaturası gətirib güvama çıxarır.
Əlbəttə.
Üçüncü hərf Azərbaycan. Onun belə təhlükəsi Rusiyadan və yaxud da Rusiyanın daha doğrusu təzyiq mexanizmləri. Əgər belə vəziyyət yaransa ki, belə münaqişə böhran yarandı Rusiya Azərbaycan arasında. Nədədir?
Əgər demək Rusiya Guama qarşı bir münaqişə zəncirinə başlayıbsa, yer gəlmiş mən bu proqnozu bir 3 il bundan qabaq vermişdim ki, Rusiya zərbəni Guam istiqamətində endirəcək. Guam zəncirini endirəcəkdir. Və burada üçüncü hərf Azərbaycandırsa, birinci hərf Azərbaycandır. Ona görə ki, Azərbaycan bu dörd dövlətin içərisində ən çox Rusiyanın yedəyində gedəndir.
Hətta Moldovadan da çoxdur.
Əlbəttə, əlbəttə. Moldova bu məsələdə daha, belə deyək ki, bir konkret siyasət aparır, nəinki Azərbaycan. Məsələ burasındadır ki, Moldovanın Rusiyadan asıllığı daha çoxdur, nəinki Azərbaycanın. Amma Azərbaycan öz xarici siyasətini qurmaması üzündən Azərbaycanın xarici siyasəti yoxdur. Onun heç bir prioriteti yoxdur. Elə sonuncu 1-2 aydakı Azərbaycan hakimiyyətinin davranışı bir də bunu təsdiqləyir. Azərbaycan oturub gözləyir ki, görüm kim kimlə dalaşacaq və hər birinə bir sığal çəkim ki, mənə toxunmasın bu. Bəli, Rusiya birincisi Ukrayna ilə heç bir halda hərbi münaqişəyə girişməyəcək. Bu Rusiya çox baha başa gələ bilər. Ukrayna Gürcüstan deyil. Yeri gəlmişkən, əgər siz bir sıra müstəqil mənbələrin məlumatlarına diqqət yetirmişsə, Rusiya-Gürcüstan münaqişəsində Rusiya əskər sayı baxımından daha çox itki verdi, nəinki Gürcüstan. Çox,
həddindən artıq tərəf çox. İtki verir.
Bəli, yəni o zəif Gürcüstan belə Rusiyaya ciddi zərbə endirməyə nail oldu, müəssər oldu. Təsəvvür edin, Ukrayna nə edə bilər? Məsələ burasındakı SSR-i silahlı qüvvələrinin strateji bombardmançı aviasiyasının böyük bir hissəsi Ukraynada qalıbdır və Ukrayna bunları istehsal eləyir. Yəni bir daha deyirəm ki, SSR-i silahlı qüvvələrinin zabit heyətinin az qala 60-70% təkcə Ukraynalılarıdır. Yəni Ukrayna istənilən halda Gürcüstan deyil. Və Ukrayna burada elə cavab verə bilər ki, Rusların bir sözü var, mən özüm Azərbaycancasını bilmirəm, onun addaça. O addaça elə ağır ola bilər ki, Rusiya üçün. Rusiya bundan sonra ümumiyyətlə parçalana bilər dövlət kimi. Ona görə Rusiya bu şeyə getməyəcəkdi. Heç bir halda getməyəcəkdi. Ola bilər hansısa bir lokal əhali qrupları arasında qarşı durmalar olsun, məsələn, Kırımda, Sevastopolda, orada, burada. Bundan o yana keçməyəcəkdi. Çünki, bilirsiniz, Rusiya o zaman açıq-aşkar üzərinə bir təcavüzkar damğası götürəcək ki, mən təcavüzkar dövlətəm. Kim mənim siyasətimlə, mənim strateji maraqlarımla, mənim geosiyasi maraqlarımla hesablaşmırsa, mən ona əlimdəki, ona qarşı əlimdəki bütün vasitələri tətbiq edirəm və son nəticədə də silahlı təzik, təsir vasitəsinə keçirəm son vasitə kimi. Amma bu heç nəyi həll eləmir. Əgər silahla nəyisə həll eləmək olsaydı, Bush administrasiyası 8 ildə ya 6 ildə İraqda nəyisə həll eləyərdi. Amma heç nə həll eləyə bilmədi. Əksinə situasiya biraz da gərginləşdi. O ki, qaldı ümumiyyətlə Rusiyanın Azərbaycanı sonradan hədəfə götürməsinə, var o, bəli, Rusiyanın planlarında o var, Rusiya təhlilçilərinin yazdıqları analizlərdə o açıq görünür və ola bilər ki, elə məhz bu səbəbdəndir ki, son dövrlər Azərbaycan hakimiyyəti çox açıq anti-qərb xətti tutub və ola bilsin ki, Rusiyaya sığınmağı planlaşdırır. Amma bu çox ümidsiz bir dayaqdır, çox etibarsız bir dayaqdır. Bugün Rusiya özü sığınmağı yer axtarır.
Doğrudan.
Bəli.
Bu notada icazə verin, bitirək söhbətimizdə. Rəstəmə minnətdarım sizə ki, bu rüzgülü. Çox sağ olun. Nələsinə Rurculu, Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzi rəhbəri studiyamızın qonağı idi.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı davam etməkdədir və biz verilişimizin sonuncu hissəsinə başlayaq. Bugünlük internet vasitəsilə azadlıqradiosu.az saytına daxil ola bilərsiniz. Oradan bizi dinləyə bilərsiniz. Bizim müləhilərimizdə də iştirak edə bilərsiniz. Həm forum hissəsində, həm soru hissəsində. Gəlmişkən forumda bir sual, forumun ümumiyyətlə adlandırılması bir növ indi müzakirə edəcəyimiz məsələ aiddir. Sual belədir ki, Azərbaycanda obyektiv ictimai rəyi necə müəyyənləşdirmək olar? Bax, belə suala dinləyicilərimiz forum hissəsinə daxil olub öz fikirlərini söyləyə bilərlər. Soru hissəsində isə yalanı yeridən nədir sualı verilir. Bu ana cavab verənlərin 14% yalan yeriməz versiyası seçirlər. 21% düşünür ki, yalanı yeridən laqeydlikdir. 27% düşünür ki, cəhalətdir. Əksəriyyət, daha böyük hissəsi daha doğrusu, 37% təxminən düşünür ki, qorxudur. Yalanı yeridən qorxudur. 37% təxminən belə düşünür. Media Hüquqi İnstitutunun direktoru Rəşid Acılı studiyamıza. Rəşid bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Axşamınız xeyir.
Rəşid bəy, Mətbuat Şurası reket qəzetlərinin siyasını açıqladı. Kifayət qədər böyük siyahıdır və dərc olundu.
Yəni, görmüşəm siyahıya baxmaq.
Bəli, yəni, artıq dərc olundu. Amma bu dərc edilmə faktı və ümumiyyətlə adların açıqlanması və yaxud da bax, belə, mübarizə aparması bunun nə cür ziddiyyətli məqamları var, soruşmaq istəyirəm sizdən. Yəni, çünki mən gün ərzində bu kifayət çoxlu fikirlə rastlaşdım ki, niyə lazım idi bu siyahını məsdərc eləmək? Reket qazetləri varsa, onlara qarşı mübarizə aparın, amma bilməsinlər. Yəni, bax, belə qara PR-la məşğul olmayın. Yəni, belə fikirlərə rastlaşdım. Digər fikirdə gördüm ki, əgər müəyyən bir qrup ekspert hesab edir ki, bax, bu qazetlər reket qazetləri və bu qazetlərin fəaliyyəti qeyri peşəkardır və onlar yalnız reketlə məşğuldurlar media sayəsində, onda cəmiyyət bilməlidir kimdir onlar. Yəni, bu fikri əsaslandıranlar da var idi. Siz nə düşünürsünüz bir ekspert olaraq?
Əlbəttə, bu məsələnin xeyrinə və əleyhinə olan argumentləri siz saydınız və yəqin ki, yəni, mən də qəbul edirəm bu argumentləri. Mətbuat Şurasının ortaya çıxarması ki, hansısa qəzet reketdir və s. Mən bilmirəm, indi bu, açıq mən oxumadım ki, bu reket qəzet adlandırılıb yoxsa yox. Bu əlbəttə həmin qəzetlərin hüquqları ilə bağlı müəyyən problemlər doğura bilər. Həmin qəzetlərin, orada işləyən şəxslərin və s. Azərbaycanda təbii ki, o xoşa gəlməz ad çıxarmış və yaxud da jurnalistik peşəsi ilə yox, başqa deməli işlərlə məşğul olan belə tipli qurumlar var. Və hər zaman adamlar şikayət edirlər bunlardan ki, gəlirlər, kimlər isə müəyyən imkanı olan iş adamı və yaxud da ki, hökumət məmuru və s. qapısını döyürlər və deyirlər, gəlmişik və polis deyirlər, gedirlər və siz bunu hər adamdan işlə bilərsiniz imkanı, deməli, vəzifədə olan və s. belə sahələrdə, mövqələrdə olan adamlardan. Amma bunlar jurnalistlərmi yoxsa yox? Və bunlar... jurnalist peşəsinin sahibləri saymaq olar yoxsa yox, bu sual çox ciddi bir sualdır və mən belə başa düşürəm ki Mətbuat Şurası da daha çox bu məsələni, bu yöndən məsələyə yanaşır ki, çünki bu jurnalistlərin peşəkarlıq bir qurumudur və o peşə etikası qaydalarına əməl olunmasından belə deyək göz qoyur, nəzarət eləyir və bu qəzetlərdən, bu jurnallardan və s. gələn şikayətlərə, etik pozuntularla bağlı gələn şikayətlərə baxır və müəyyən mənada monitoring apara bilir və o baxımdan müəyyən rəy söyləmək imkanına malikdir ki, hansı qəzet etik standartları daha çox pozur. İndi bunun adını reket adlandırmaq əlbəttə bu artıq başqa bir məsələ. Çünki reket hüquqi baxımdan deməli fiziki zor vasitəsi ilə və yaxud da ki, silah tətbiq etməklə başqasının əmlakını əlindən almaq anlamındadır və bu baxımdan cinayət məsələtinə səbəb olan bir cinayət hadisəsidir. Amma bu qəzetləri, deyilən qəzetləri reket adlandırmaq bir qədər onları belə güclü monstra çevirmək kimi bir şeydir. Əslində onlar sadəcə gəlib xahiş edirlər ki, çoxları ki, dolanmaq istəyir. Bu, yəni, təbii ki, jurnalistika ilə bağlı olan məsələ deyil, sadəcə gəlib pul dilənirlər də, belə deyək. Yəni, küçədə durmurlar, gedirlər ofislərə, qapı döyürlər və s. ki, biz. Azərbaycanda, deməli, qanun hər kəsə qəzet yaratmaq imkanı verir və bu prosedur çox sadədir və bundan da bu tipli insanlar istifadə edirlər ki, onlar heç bir peşə, jurnalist peşəsində aidiyyəti bunların yoxdur. Mətbuat Şurasının belə qəzetlərlə qarşı mübarizə aparması, belə halların aradan qaldırmasına bağlı çalışması əlbəttə yaxşıdır, amma mən hesab edirəm ki, bir çox ciddi bir təhlükə var ki, böyük bir siyahını tərcih edib adları da orada verməklə göstərmək ki, bu qəzetlər reket qəzetlərdir. Çünki bir xeyli xeyli onların içərisində kimsə haqqı var ki, məsələ qaldırsın ki, mən belə, yəni nüfuzun reputasiyanın qorunması ilə bağlı məsələ qaldır. Yəni, hüquqi baxımdan bu cür ola bilər.
Yəni, bütün bu qəzetlər prinsipcə Mətbuat Şurası məhkəmə verə bilər.
Verə bilərlər, yəni ən azından heç kim reket olmasını boyuna götürməyəcək və boyuna götürmürsə bu nüfuz məsələsidir, reputasiya məsələsidir və haqqı var ki, təbii ki, məhkəməyə müraciət etsin.
Aydın, Rəşid Acılıq adadım studiyamızdadır və biz artıq keçirik digər bir məsələyə, alternativ informasiya mənbələri barədə. Çünki bu məsələ kifayət qədər aktuallığını qazanmaqdadır Azərbaycanda. Rəşid bəy, fikirlər var. Yenidən mən mühüm fikirləri cəmləşdirib sizə təqdim edirəm ki, misal üçün, xarici radiolarla bağlı olan məsələlərdə Azərbaycanın yayımlanmasının, Azərbaycan milli tezliklərinin yayımlanması qarşısı alınması dürüst mediaya daha bir zərbə kimi dəyərləndirilir və vətəndaşların sərbəst şəkildə istədikləri informasiyanı, dürüst informasiya əldə etmək hüququna məhrum edir. Yəni, bax belə, yəni, artıq düşüncələr yaranır ki, bəs yaxşı, hardan? Yəni, alternativ olaraq bu sözü, yəni bu mənada mən işlədirəm ki, bəs yaxşı, əlavə olaraq hardan informasiyanı əldə edək, harada bu mənbələr olsun və nə dərəcədə perspektivli sahələrdir Azərbaycanda alternativ informasiya mənbələr? Ümumiyyətlə, nədən ibarətdir həmin o alternativ informasiya mənbələri sizcə?
Yəqin ki, mən çalışım belə bu şəkildə deyim bunun adını alternativ informasiya vasitələri kimi qiymətləndirim. Yəni, söhbət ondan gedir ki, bu kütləvi informasiyanın yayılmasının alternativ vasitələri və yaxud da ki, hər kəsin cəmiyyətlə, çoxlu sayda insanlarla öz fikirlərini, düşüncələrini bölüşdürmə imkanları verən texniki vasitələr və s. İndi bugün sadəcə texniki imkanlar, texniki deməli, nailiyyətlər imkan verir ki, bir xeyli yeni vasitələr ortaya çıxsın. Və məsələn, bugün indi bizdə internet zəifdir, amma bir qədər güclü internet sahibi olan şəxslər, bunun üçün çoxlu pul ödəmək lazım gəlir, təəssüf ki, siz bilirsiniz ki, bizdə olan internetin qiyməti bəzi bir sürü ölkələrlə müqayisədə bəlkə də bir 500 dəfə çoxdur. Elə ölkələr var ki, konkret müqayisə edəndə bəlkə də 500 dəfə çox ola bilər qiymətlər. Yəni, söhbət böyük sürətli internetə olan qiymətlə, oradakı qiymətlə, buradakı olan qiymət arasındakı fərqlərdən gedir də. Və yaxud da ki, internetdə bir xeyli başqa xidmətlər var ki, deməli, o xidmətləri orada əldə etmək mümkündür, amma burada onlar əldə etmək mümkündür və s. Yəni, biz çoxlu belə fərq. Bəli. Deməli, oturub burada istənilən bir ölkədəki yayımlanan radio və televiziya qulaq asmaq mümkündür. Və yaxud da ki, başqa bir mən misal deyim. Bu yaxında çox maraqlı bir hal haqqında məlumat yayılmışdı. Hansısa bir kiçik, yeni yaranmış bir musiqi qrupu, dəstəsi özlərinə məxsus olan qarajda konsert vermişdilər və onu internet vasitəsilə canlı yaymışdılar. Və maraqlı bundadır ki, təbii də indi internet vasitəsilə canlı yaymaq olar. Maraqlı bundadır ki, onlar bu konsertdən xeyli pul əldə etmişdilər. Həm də. Necə? Yaxşı. Bu internet vasitəsilə buna dinləyən insanlar həm də elə internet vasitəsilə onların hesabına, öz hesablarına pul keçirmişdilər. Xeyli. Yəni, bu xeyli pul yığmışlar da. Yəni, bu imkanı yaradan bu həmin alternativ vasitələrdən biri. Yəni ki, mən və yaxud da ki, bir başqası öz fikrini, əgər adamlar ona qulaq asmaq istəyirsə təbii ki, və maraqlıdırlarsa buna qulaq asmağa, öz fikrini hətta öz qarajında oturub sadəcə internetə bir mikrofon və qoymaqla, bəzən hətta video qoymaqla, kamera qoymaqla həm səsini, həm də canlı olaraq öz fikirlərini yaya bilir. Və bu texniki baxımdan mümkündür. Bizdə təəssüf ki, hələ ki, yox. Bu da ondan bağlı ki, bizdə internetin sürəti çox zəifdir, keyfiyyət çox aşağıdır və s. Və eləcə də bizdə internetə çatım imkanları olan insanların sayı çox azdır. Həm o bağlı olduğuna görə, həm də ki, sadəcə olaraq insanlar internetdən hələ xeyli xidmətləri ala bilmirlər. İnternet təkcə məktublaşmaq üçün və yaxud da ki, təkcə radio qulaşmaq üçün və yaxud da ki, bir neçə başqa xəbərləri oxumaq üçün deyil. İnternet həm də bu ticarət vasitəsidir. Bayaq dediyim kimi, həm də pul köçürürlər onlar. Yəni, konkret o musiqiçilərin orada yazdığı hesaba internetdə sadəcə müəyyən onlayn pul xidmətlərdən istifadə edib pul köçürürlər. Və yaxud da ki, internet vasitəsilə insanlar böyük bir, deyək ki, bizim o aeroport bazarı kimi və s. bazarlara getmədən alver eləyə bilirlər. Oradakı malları alırlar və sadəcə mallar gəlir çıxır evlərinə, pulunu da ödəyirlər və s. Yəni, heç getməyə ehtiyac çoxdur buradan aeroporta, avtobusa, minibiyə, maşına, minibiyə və s. Misal üçün. Və yaxud da böyük bir belə o mal bazarı, əvvəllər vardı, Talkuçka deyirdilər. İnternetdə elə Talkuçkalar var və istəyirsən, haradan malları oradan alırsan, pulunu ödəyirsən, sadəcə olaraq poçt xidmətini gətirib çatdırır. Bəlkə də eləmin adam özü gətirib çatdırır, heç lazım deyil ki, o poçta versin və s. Bu xidmətlər olan yerdə, bundan başqa da xeyli xidmətlər var da, yəni bütün bank xidmətləri internet üzərindən aparılır və s. Deməli, olan yerdə hər kəsin demək olar ki, ehtiyacı yaranır ki, evində kompüter olsun və internetə giriş olsun. Və eləcə də internet vasitəsilə o dediyimiz kimi həm televiziya qulağı dinlə və baxsın, həm radio dinləsin və s. Bundan başqa, indi deməli mobil operatorların o geniş zolaqlı deməli operatorların xidmətlərin imkan verir ki, məsələn mobil telefon vasitəsilə onlarla televiziyaya baxmaq mümkün olsun. Və yaxud da ki, hətta onlarla bəlkə də yüzlərlə radio dinləmək mümkün olsun. Çox rahatca da. İndi düzdür, bax, məsələn, Azadlıq radiosu yayılırdı FM dalğasında. Sadəcə hər bir mobil telefonun imkanı var ki, FM dalğasını tutsun. Bəli. Heç operatora birbaşa girmədən də birbaşa tutsun. Problem və rahat dinləsin. Yəni, bu bir texniki imkandır, amma bu imkan zəif imkandır. Bir də var ki, provider vasitəsilə sən radiolara qulaq asa bilirsən. Özdə qiymət də çox ucuzdur, sənin üçün çox şey olmur, problem yaratmır.
Cib üçün hissedici deyil.
Bəli, cib üçün hissedici deyil. bəlkə də pulsuzdur hətta bir sıra yerlərdə. Sadəcə abunə haqqı bəs eləyir, aylıq abunə haqqı verirsən. Bu bəs eləyir ki, sən sadəcə televiziya qulasasan və yaxud da ki, radio qulasasan, baxasan radio qulasasan. bu alternativ imkanların olmasını bağlı. Yəni, radio sadəcə orada yayıla bilir. Qəzet orada sadəcə yayıla bilir. Qəzeti sən telefonlar oxuyursan, mobil telefonlar və s. Bir də var ki, məsələn, sən yenə də mən qeyd etmişsən, məsələn, bloklar, canlı internet jurnallar və s. Bu imkanda təəssüf ki, var və geniş yayılıb, amma bizdə yenə internetin zəifliyi baxımından problemdir. Ən vacib bizdə daha tez mümkün ola bilən və azacıq yenə də problemli olan sahələrdən biri kabel şəbəkəsidir. Kabel şəbəkəsi, yəqin ki, bizim dinləyicilər bunu bilirlər. Məsələn, Sovet vaxtında biz radioları evimizə gələn simlərlə dinləyirdik. Radio qəbuledicini əldə gəzdirməyə ehtiyac çox idi. Kimsə gəzdirirdi, o başqa kanalları tuturdu və s. Amma ən azından bir neçə kanalı mümkün ki, evində, hamının evində də var idi. Və hətta bu bəzən məcburi idi. Bunun poçt gətirirdi, çəkirdi və ayda da 50 qəpik nəsə o vaxtları pul verirdilər də. Və orada da bir neçə kanalı tutmaq mümkün idi.
İki.
Bu kabel yəni. İki kanal tutmaq. İndi Sovet vaxtı iki kanal da bəsdir. Onun artıq nə olası idi. Amma indi söhbət bundan ki, bir sıra ölkələrdə hətta onu saxlayırdılar son vaxtlara qədər. Hətta inkişaf etmiş ölkələrdə. Çünki normal bir şəbəkə idi də. Bunu dağıtmağın nə mənası var? Azərbaycanda o andaca dağıldı. Elə Sovet hökuməti başını biraz zəiflədən kimi o dəqiqədə dağıldı. Bu şəbəkənin də imkanı var ki, onlarla radionu evində sən rahat dinləyəsən. Və yaxud da ki, televiziya. İndi bugün biz deyirik kabel televiziyaları. Əslində bunlar kabel televiziyası deyil, kabel ötürücülərdir. Biz də bunun adını kabel televiziyası qoyurlar. Kabel televiziyası odur ki, öz məhsulu yayımını kabel vasitəsilə həyata keçirir. Bunlar isə sadəcə özləri heç bir şey yaymırlar. Onlar kiminsə yaydığını ötürürlər. Retranslatordurlar da, belə deyək. İndi bunun özü də, yəni halda bir texniki imkandır da. Bizdə əvvəl yalnız bir ötürücü var idi. Bu B&B Communication idi, bilirsiniz. Sonra bir işləmə görə indi 12-si qeydiyyatdan keçib lisensiya alıb hətta. Bunun lisensiyalaşdırmasının özü bir maraqlı bir məsələdir. Nə üçün buna lisensiya lazım? Bu sadəcə ötürür. Bu adi bir xidmətdir də. Yığ paketi ötür və salam. Buna nə lisensiya? Burada nə peşəkarlıq məsələsi var, nə bir şey var. Yəni, maraqlı məsələdir. Amma hər halda, deməli, 12-si qeydiyyatdan keçib lisensiya alıb, amma cəmi ikisi işləyir. Onu da biri demək olar 70% əhatə eləyir. Biri də ki, belə də aradır. Amma əslində o 70% əhatə etmir. Deyirlər 70% əhatə eləyir. Çünki əksər yerlərdə bu yoxdur. Daha çox onlar böyük evləri və s. götürürlər. Əksər yerlərdə yoxdur. Və burada artıq bunun özündə bir monopoliya olduğu göz qabağında da hiss olunur ki, bu sahədə də bir monopoliya var. Kabel şəbəkəsində. Özü də deməli, mən bildiyimə görə, deməli, bəzən hətta şikayətlər olur ki, bəzi görsən kanalları istədiyi vaxt götür kəsir. Və yaxud da ki, adamlar paket alır ki, məsələn, futbola baxacaqlar, məsələn, ya nəyəsə baxacaqlar, o futbol, həmin kanalda həmişə futbol gedir, bu futbol olan vaxtda onu kəsir, misal üçün. Başqa şey kəsir, tamam, başqa şey verir və s. Yəni, böyük şikayətlər var, indi bu şikayətlər filanlar öz yerində. Amma bu şəbəkənin özü o dərəcədə zəifdir və o qədər az xidmətlər göstərir ki, insanlar ondan düzdür, televiziyada istifadə edirlər. Amma bu heç də yetərli deyil. Normal bugünkü kabel şəbəkələri başqa ölkələrdə olan şəbəkələr kimi deyil. Bakı şəhərini xırdaca əhatə eləyir, başqa yerlərdə də yoxdur. Ümumi ölkə içi şəbəkə yoxdur, kabel şəbəkəsi çox maraqlıdır. Və o yerli kanallar demək olar ki, orada geniş yayılmaq imkanları yoxdur. Həmin şəbəkələr vasitəsilə yayılmırlar, maraqlıdır. Və mümkündür ki, elə televiziyalar var ki, onun tezliyi yoxdur. Ancaq məhsul istisirləyir və ancaq kabel vasitəsində yayılır. Beləsi bizdə yoxdur. Yaxud bizdə ümumiyyətlə yoxdur ki, həm də Sputnik vasitəsilə, peş vasitəsilə yayılsın ancaq televiziya və radio. Belə şey yoxdur. Çünki bunun üçün normal infrastruktur yoxdur və insanların bunu qəbul etmək üçün belə texniki imkanları hələ zəifdir və s. Və bütün bunlar hamısı perspektivli sahələrdir və başqa ölkələrin artıq çoxdan çatdığı bir sahələrdir. Təəssüf ki, bizdə hələ onun nə zaman gəlib çatacağı haqqında yalnız biz məsələn, Rabitə və İnformasiya Nazirliyinin belə deyək, xoş proqnozlarını eşidirik ki, bizdə internet belə inkişaf eləyəcək, biz yaxın vaxtlarda internetdən qazandığımızı ya kommunikasiya xidmətlərindən neftdən çox qazanacağıq və s. və s. Amma real işdə mən, misal üçün, bunun heç bir belə işini görmürəm, yəni.
Ha. İşə gözü çarpan deyil.
İş, konkret, bizə internetdə konkret bir nəsə dəyişmir. Ha? Və yaxud da ki, biz, məsələn, bu Wi-Fi xidmətlərdə və s. başqa xidmətlərdə, halbuki bu ən azından bizlə eyni start vəziyyətində olmuş deyək, Litva, Latviya, Estoniya, s. bunu rahatca, çox kiçik bir məbləğlə, 100 milyon, Litva 100 milyon xərcləməklə, ölkə bütün ərazisində mobil deməli internet xidmətini yarada bildi. Bu böyük bir pul deyil, bir körpünün puludur misal üçün də. Amma
heç olmasa 2-3 körpü deyəndə bir körpü 100 milyon.
Vallahi bilmirik bəlkə də indi bir körpünün puludur. İndi körpü var körpüdə. Eləsə böyük
təxminən. Uzunluğundan razıdır. Rəştacılıq adlı studiyamız qonağıdır. Media Group İnstitutunun rəhbəri. Biz alternativ informasiya vasitələri barədə danışırıq belə deyək. Bu məsələyə var kivlər, var ayivlər. Belə deyək.
Hər indi bu yeni bir sahədir və çox vacib, inkişaf etməsi vacib olan bir sahədir. Çünki yeni imkanlar açır söz zatlıq üçün.
Dinləyicilərdən biri Turqut Bakıdan qayıdır bu reket məsələsinə, reket qəzetləri məsələsini biraz gec göndərdi. Amma hər halda oxuyum. O yazır ki, mən arzu edirdim ki, Mətbuat Şurası jurnalistlərə əl qaldıran polislərin adını dərc etsin və ya jurnalistlərə hökum kəsən hakimlərin adından ibarət söz azadlığının reketi siyasi tərtib etsin. Əfsuslar. Bax, belə bir istək var orada.
Ya başa düşmək olar, əlbəttə. İndi biz yəni yenə də ona qayıdaq ki, tamamilə yaxşı bir şeydir ki, reket deyilən bir mətbuat, indi adlı, onu da elə öz aramızda mətbuat şurası çıxardıb ortaya. Əslində, bunun bir arxasında bir informasiya yükü var, bu reket jurnalist. Yəni jurnalistləri monstra çevirmək. Əslində bütün bu jurnalist peşəsini gözdən salmağa xidmət eləyən bir ifadədir bu ifadə. Reket jurnalist ifadəsi. Yəni Mətbuat Şurası ən azından bu ifadənin ortalıqda olmasına qarşı çıxmalıdır ki, jurnalist peşəsindən olan insanların belə cəmiyyət içində gözdən salınmasını xidmət edən bir reket sözü onun arxasında yapışdırılmasında. Təəssüf ki bu. Amma hər halda bu cür peşə etikasından kənar işlər görən mətbuatla mübarizə aparmaq, yəni ona qarşı nəsə etmək lazımdır. Amma tamamilə doğrudur ki, yaxşı, başqa məsələli problemlər də var, daha belə ciddi yaralar da var və Mətbuat Şurası jurnalistlərin peşə deməli etikasını qorumaqla yanaşı, jurnalistlərin peşə problemlərinin həlli ilə bağlı olan belə məsələləri də açıqlamalı. Tamamilə mən razıyam.
Məhrəm adlı nəyəcimiz yazır, Ziya bəy, o radio şəbəkəsi mövcuddur. Bu vaxtlar ona 5 manatlıq radio deyirdilər.
Bəli, bəli.
Güman ki, bəzi evlər var, güman ki, qalıb o şəbəkə.
Ola bilər, amma indi mən bilmirəm işte, orada nə edeyim deyirlər. Mən açıq bilmirəm, bundan xəbərim yoxdur.
Bizim Cəbiş müəllim də var idi. Parmaqlara belə tuturdu. Dinləyirdi radio, eşidirsən, qulaqda radio var. Yəyəmişkən o zaman fantastik səslənsə də, indi bu məsələ reallaşır. Bəzi belə adamlar birdən görsən üzə çıxır ki, deməli, yeni diş qoyub özünə, onun strukturu, belə vəziyyətdədir ki, o radio dalğaları qəbul edir və qulağa vurur. İnsan da yatanda da, oyaq olanda da radio qulağı hazır. Yəni, bax, belə bir möcüzələr baş verir. Yəni, bir çox məsələlər. Vaxtır, Gerbert Wells ay planetinə səyahət barədə yazandı. Heç anlaya da məzdaq olacaq, amma oldu.
Yəni, mümkündür, təbii.
Mümkündür, mümkünsə heç bir məsələ yoxdur. Həlçək Azadlıq Radiosu hal-hazırda alternativ informasiya vasitələri köməyi ilə yayımdadır. İnternetlə, peyklə, hərçənd ki peyklə yayımlıqda çoxdan da mövcuddur. Qısa dalğa, hərçənd ona da müəyyən bir iradları var və Media Forum saytı bugün yazıb ki, Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin Radio Televiziya Yayımı və Peyk Rabitəsi İstisad Birliyinin baş direktoru Əfadın Şərifova istinadən. Media Forum yazır ki, onun fikrincə, hazırda Azadlıq Amerikan Səsi BBC radioları qısa dalğada da yayımlanmır. Hərçənd ki, yayımlanır axşam saat 8-də. Onlar buna ixtiyarı yoxdur. Nə dərəcədə bu, yəni siz hər halda media hüququ ilə məşğulsuz. Bu hüququ müstəvi burada nə dərəcədə güdülüb? Nə, doğrudan mı qısa dalğalarda da yayım var olması olmasını Azərbaycan daxili qanunvericilik həll etməlidir, müəyyənləşdirir?
Mən birincisi onu deyim ki, oradan başlayaq ki, nə üçün Azadlıq, BBC və Amerikanın Səsi deyək ki, radiolarla FM dalğasından yığışdırılması bax, belə çox böyük bir ağrılı bir məsələyə çevrilir də. Baxmayaraq ki, üst-üstə götürəndə bu radiolar elə bəlkə də bilmirəm, günün böyük bir hissəsini yaymırdılar da. Yəni, belə çox böyük bir şəbəkəyə malik belə radiolar deyildi. Əsas problem ondadır ki, Azərbaycanda alternativ fikirləri cəmiyyətə çatdıran bir belə kütləvi bir vasitə yoxdur. Qəzetlər, bəzi qəzetlər var, onların yayım imkanları məhduddur. Qəzetlər özü də çox bahadır, bilirsiniz, çoxlu səbəblərdən, həm də ki, reklam gəlirləri almırlar və s. Məsələn, deyək ki, bugünkü bir adi bir qəzetin qiyməti bizdə, məsələn, Türkiyədə bəlkə də mən deyəm ki, bir 50 dəfə həcmcə ondan böyük olan bir qəzetin qiymətinə bərabərdir. Və orada hər şey rəhlidir, içərin keyfiyyəti də yaxşıdır və s.
Qiyməti 40 qəpiyə qaldırmırlar. Rəngli çapa görə.
40 Türkiyə lirəsidir. Bizdə də 40 qəpiyidir. Bizdə Türk lirəsi ilə haradasa yarısıdır.
Yarısıdır, bəli.
Deməli, haradasa 20 qəpiyidir. 20 qəpiyə siz Hürriyyət qəzetini və ya Cumhuriyyət qəzetini alırsınız.
Tam Azərbaycanda əsaslandırırlar ki, rəngli çap bahalı bir məşğuliyyət, ona görə qiyməti qaldırır.
yəni bu hər halda son nəticədə demək istədiyim odur ki, bu qəzetlər çox bahalı olduğuna görə də həm də insanları çatmırlar və çoxlu başqa səbəblər də var ki, çatmırlar. Alternativ söz demək imkanı olan qəzetlərdir onlar da. Fərqli hökumətin dediyindən, ya televiziyaların dediyindən, fərqli radioların dediyindən fərqli fikir var. Bax, Azadlıqdır və digər radioların bağlanmasının çox ağrılı bir vəziyyət gətirməsinin əsas səbəbi bax bundadır ki, Azərbaycanda yeganə vasitədir ki, geniş şəkildə adamları alternativ deməli informasiya almaq imkanı yaradırdı. İndi bu məsələ ilə bağlı ki, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi deyir ki, bunlar qısa dalğalarda yayılmırlar və yaxud da ki, buna ixtiyarları yoxdur və s.
Burada da yol da göstərir. O deyir ki, indi qısa dalğada yayımlanmaq üçün xarici radioların rəhbərliyi Milli Televiziya və Radio Şurasına müraciət edib lisensiya almalıdırlar. Daha sonra radiolar Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin Dövlət Radio Televiziya İdarəsindən icazə alıdırlar.
Aydındır. Yəni, mən başa düşürəm. Deməli, onda mən belə bir şey deyə bilərəm. İndi peyk vasitəsilə yayımlanan xeyli şeylər var, televiziyalar var və s. Onlar da Azərbaycanın daxilindəki dalğalar vasitəsilə yayılırlar da. Və belə çıxır ki, bu tezliklər, o da deməli, radio tezliklərdir də. Bu tezliklərdən istifadə etdiyinə görə həmin yayımçılar, onlar Azərbaycan hökumətindən icazə almalıdırlar. Dediyim kimi, o prosedurlardan keçməlidirlər. Yəni, Teleradio Şurasından lisensiya almalıdırlar, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyindən razılıq almalıdırlar, müqavilə bağlamalıdırlar və s. Bu belə deyil ki. Peyklər hamısı yayırlar da Azərbaycan ərazisində və adamlar da bunu hər halda indi bugün qəbul etmək imkanları var da. Qısa dalğalar yayılması üçün Azərbaycanın içərisində hansısa bir ötürücü qoymağa ehtiyac yoxdur. Bu da kənardan yayılır. Yəni, Azərbaycandan tamamilə kənardan yayılır. Bəlkə də indi mən deyim ki, bu 1000 kilometrlərlə kənardan yayılır. Bu ötürücü harada olduğunu mən bilmirəm. Yəqin ki, bu Avropa, Şərq Avropadadır. Və bu neçə ölkənin üzərindən keçib gəlir burada? Neçə ölkənin üzərindən keçib gəlir buraya? Hı-hı. Və bu baxımdan onun hansısa ölkələrdən keçir və hamısında onu tutmaq mümkündür də. O ölkələrin hamısında, Ukraynada da bunu tutmaq mümkündür həmin dalğada, Rusiyada da tutmaq mümkündür həmin dalğada və s. İranda da mümkündür, üzü bu tərəfə getdi, hamısı çoxunda mümkündür. Və onların hamısından onun icazə alması birincisi mümkün deyil. İkincisi də ki, heç lazım da deyil bu. O baxımdan tamamilə məntiqsizdir ki, demək ki, qısa dalğada yayılırsa icazə almalıdır. Qısa dalğada yayılan o zaman icazə almalıdır ki, mən razıyam. O, Azərbaycandan yayımlansın. Axı, bu Azadlıq Radiosu Azərbaycandan yayımlanmır. Azərbaycanda yayımlanırdı, onu da kəsdilər. Bu FM dalğasında yayımlanırdı, onu da kəsildi. Bu yayılır Praqadan. Və Praqadan yayılan Praqada dövlət orqanlarından, oranın o tezliklərlə bağlı, lisensiyalarla bağlı olan qurumundan, Teleradio Şurasından mütləq razılıq almalıdır və bunu da alıbdır təbii ki.
Yəni, söhbət yayım mənbəsindən gedir.
Hansı ölkədə yayımlanırsa, çıxırsa efirə, oradan bəli razılıq alır. Amma başqa yerdən almağa bunun ehtiyacı yoxdur. İş mümkün də deyil, lazımdır deyil. O baxımdan tamamilə məntiqdən biraz uzaq bir məsələdir bu məsələ. Yenə deyirəm, belə olsaydı da gələ bütün o pek yayanları da bu cana hamısı yer razılıq alardı. Çünki yerli tezlərdən istifadə.
Aydındır. Minnətdarım Rəşid, təşəkkürlər bu izə görə. Çox sağ olun. İşdən sonra bugünlük bitdi. Rəşid Acılı Media Hüquq İnstitutunun rəhbəri studiyamızın qonağı idi. Saat 8-də qısa dalğada proqramımızı qaçırdı.
Esvet 948.
Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar radyolarınızı kısa dalgalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
Esvet 948.
İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.
Her vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radyosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radyosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.